galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa galabnimo talaada ah bisha agoostana waa 15 sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a maxkamad ku taalla magaalada hargeysa oo xabsi ku riday gabar wariye ah.
alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, marka hore ilaahay baa mahad leh, mar labaadka waxaa mahad leh dadkiina dhinac taagnaa ee ilaa iyo intaa inantaasi jeelka nagaga jirtay dadkiina dhinac taagnaa ayaa mahad leh, hadday xil dhibaan tahay iyo hadday mucaara tahay iyo hadday maxaafa tahay iyo hadday shacab tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab.
aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inayn kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waxaanin siyaasadda ayaa xagta marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno.
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xeerbeegti ku sugan gobolka georgia ee dalka maraykanka ayaa dacwad ku soo ogay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabi'iyo guuldarradii doorashadii 2020. 13 dacwado ayaa xalay lagu soo ogay trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudbidda dhaarta xafiiska, shirqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. xeer ilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey 2 ama wax ka badan oo ah shuruucda gobolka georgia, taasi oo qayb ka ah qorshaha lagu doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. dacwad ogaha waa dadka dacwadaha lagu soo ogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii madaxtooyada ama aqalka cad Mike Meadows, qareenka trump Rudy Giuliani, iyo saraakiil kale waa sarkaal hore oo isna ka tirsanaa waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. xeer ilaaliyaha degmada Fulton County Fanny Wills ayaa wariyaasha u sheegtay in eedeysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dembiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si ay u xaqiijiyaan hadaf sharci darro ahaa oo lagu rabay in Donald J. Trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay Janaayo 2021. dacwadaha ayaa faahfaahinaya eedeymo badan oo qayb ka ah dadaalkaasi oo ay ku jireen sheegasho soo noqnoqday oo ah codad isdabamarin ay sameeyeen saraakiisha gobolka georgia, iskuday la xiriiray in lagu qanaciyo sharci dejiyaasha gobolkaasi inay ka horyimaadaan natiijadii doorashada oo ay magacaabaan xubnuhu waa xubnaha erga codeedka gobolkaasi, kuwaasi oo u janjeera dhinaca trump iyo xatooyo la xiriirta xogta codbixinta. dagaalyahanada kooxda daacish ayaa talaadada maanta ah 3 askari waxa ay ku dileen 3 askari oo daacad u ah xukuumadda Dimashq weerar gaadmo ah oo ka dhacay saxaraha. kooxda la socota xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in xubnaha daacish ay weerareen bakhaar rasaasa lagu keydiyo oo ku yaala deegaanka Balmira ee bariga gobolka Xumus. kooxdan ayaa waxa ay sheegtay in askari waa 3 askari lagu dilay weerarkaasi, iyadoo 8 kalena lagu dhaawacay, waxaana weerarkan uu imanaya xilli ay sare u kacayaan weerarada daacish ee ka dhanka ah ciidamada rajiimka suuriya ee ka dhacaya saxraha dalkaasi. inkastoo ay 2019 dhul ballaaran oo ay ka arriminaysay ay lumisay, daacish ayaa gabaad waxa ay ka dhigatay saxraha ballaaran ee dalkaasi, halkaasi oo ay ka abaabusho weerarada ku dhufu oo ka dhaqaaqda ah. ugu dambeynna maamulka Qubrus ayaa howlgal habeenkii xalay ku soo badbaadiyay 6 tahriibayaal ah kadib markii doonidii ay la socdeen ay halis ku gashay meel 15 nautical miles u jirta xeebta Koonfur Bari ee jasiiradda Mediterranean-ka sida ay sheegeen saraakiisha maanta ah saraakiisha dalkaasi talaadada maanta ah saraakiisha dalkaasi xarunta isku dubridka samatabixinta wada jirka ah GRCC ayaa waxay sheegtay in howlgalka samatabixinta uu si guul ah ku dhamaaday maanta iyadoo 54 rag ah 3 dumar ah iyo 3 caruur ah si nabad ah loogu keenay xeebaha waxaa la filayaa in la geeyo xarun lagu qaabilo muhaajiriinta oo ku taala duleedka magaalada caasimadda ah ee Nicosia howlgalka samatabixinta ay ka dhacay Cape Crenoco ayaa waxa oo u dhow magaalada loo dalxiiska togo ee Ayia Naba ayaa waxa ka qayb qaatay laba doonyood oo ah kuwa ay leeyihiin ciidamada booliska badda ee Qubrus laba doonyood oo ah kuwa dheereeya helicopter iyo sidoo kale markab samatabixin ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay GRCC warkii dunidana dhageysayaal waa naga inta halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington aynu ku horeynay ugu yaraan 5 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Galgaduud Saaka sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya howlgalka ay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo taliska militariga Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaan AFRICOM sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Soomaaliya howlgalka ayaa ka dhacay meel 530 km Koonfur Bari ka xigta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud taliska AFRICOM ayaa wali ka hadlin weerarka maalmihii la soo dhaafay ayaa afayeenka wasaaradda gaashaandiga ee Soomaaliya waxa uu dadka degan kuna sugan deegaanada ay howlgaladu ka dhacayaan ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab mas'uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in howlgalka military uu ku wajahan yahay qabashada laba degmo oo kala ah Ceelbuur iyo Galhareeri oo ka tirsan gobolka Galgaduud mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya oo codsaday in aan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in ay dadku ka fogaadaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin tuulooyinkaasi waxaana 7 tuulo ka mid ah Xindheere Garabla Ceel Qoxle Wadxo Jacar dabagalo iyo waliba deegaanno kale oo ku yaala miyiga gobolka Galgaduud maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa ku xukuntay 1 sano oo xarig ah wariye Bishaaro Maxamed Cali oo ku magac dheer Bishaaro Bande oo xirnay tan iyo bishii May ee 15-keedii ee sanadkan sida ay sheegeen ehelada iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliland Bishaaro Bande oo ahaa sanadkan xarig ah ee lagu xukumay ku jira ilaa 3 bilood oo ay soo xirnay hay'adaha xuquuqda saxaafadda ayaa sheegay in Bishaaro Bande lagu eedeeyay faafinta warar been abuur ah waxayna ku baaqeen in la sii daayo warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
xukunka ay maxkamadda gobolka Maroodijeex maanta ku riday wariye Bishaaro Bande oo ah 1 sano oo xarig ah waxay ka dambeysay iyadoo eedaha xeer ilaalinta Soomaaliland ku soo eedeeyeen wariye Bishaaro Bande ay ka mid ahayd faafinta warar been abuur ah oo magacdil Soomaaliland loogu sameynayay sida ay xeer ilaalintu ku dooday iyo sidoo kale faafinta sir ciidan eedahaasi iyo kuwa kale ayaa xeer ilaalinta Soomaaliland ay ku soo eedeeyeen iyadoo maxkamadda gobolka Maroodijeexna ay u cuskatay labada qodob ee eedahan ka midka ah kuwaasi oo midba ay ka soo qaaday sida la sheegay 6 bilood oo xariga sidaana ay ugu xukuntay 1 sano Mubaarak Maxamuud Falaag oo ka mid a qareennada u doodayay wariye Bishaaro Bande ayaa sheegay in xukunka sanadka ah ee Bishaaro lagu riday aanay ku qanacsanayn
xukunka waxaanu aragnaa xukun anagu aanu marka horena ku qanacsanay maaha xeer ahaan iyo xaqiiq ahaan runtii kuma qanacsanin haddana looyarada oo waxaanu u aragnaa inay Bishaaro mudnayd in Saaka maxkamadda gobolka Maroodijeex xorriyadeeda u celiso balse waxa dhacay xukun 1 sano ah oo ay maxkamaddu tiri waxaan kaga xukumay labada qodob qodobka 205 oo ay kaga taagnayd eeda ah war sir ah baad faafisay ay kaga taagnayd faqradiisa sanaadna 6 bilood buu garsooruhu uga soo qaaday qodobka صدح بقول يستدي لغاتنا وحوق صوغ هذا اللي حبلوت سد أصوصنا ضغو حكومي صدح بلوت بهيم كحنا يدوشني يتبن كمي الله ودي يكون يصدح لغاتنا كأي الله حري حاكم كانوا جو حنوار كينين يعني هم في مضنين إلا سيدا يا ينرجينني لكن نصير راتنا والله حكومي والله حكومي واحد عدايمي إيران تكينتاي ويكوكول درايسة تعفيز كإيران تنين كو عدايين الدنبداعي وشاعر الدنبداد الشيء
محيه اللي بادن قضو مركب محيه عدايمي كالا الله عصفة لتاي وارقو
رمتي ولي حكم كي ما نصوق عدانو حكم كيو طابعانو فافاسن كمان بإيران ديقنو ما نواخرين لكن محكبات واحد تلي قضب كي لا بقول يا شاني هاي فافين سر عيدا قضب فقرده سهرة ويكوي ذي أنت وقدم بيساق فقرده وقدم مسافة فقرده الشناعة بيتري وحنك جهلي نحبلاد تن كلا سدن كلنا وحياة يدنا وصادقتي هل ككلا كعم تدوينيو سين فافين دعائنا نحبلاد الله بسوق هذا قضب كان
وقتي إن وي سكر تابل الحرقة نحبلاد بلادي نحبلاد مركز السوقية سنة كا إن مركا بالكورهم
ها وجي سنتك سنتك ويا يقول لي بس دائما كنا بروسس كيف نكون ترى أروح أصلاً نقول لنا إن شاء الله تعالى ستيك دكان ووصل بحيث بشارو
مركي حكم كود عايك دي وحا كدرين عليسي هو يدد شي بشارة بانده هند محمد عوالي
الحمد لله رب العالمين مركي هلا إلهي با مهدله مر لبات كوحا مهدله تدكي ندين اعتادنا إلهي إنتا إلا إنتا سيشيل كنك جرتي dadkiina dhinac taagna ayaa mahadle haday ishal diban tahay iyo haday mucaarad tahay iyo haday muhaafa tahay iyo haday shacab tahay dhamaantood waan u mahad celinaya waxaan ka si gaar ah ugu mahad celinaya labadeedii lawyer ee maxay tahayla intaana dhinac taagna ee na dhinac joogay ee hawsheeda iyo waxa la yara waxay hawlitaay ba na dhinac taagna aw mustaan alxamdulillaah laakin alxamdulillaah maanta farxad ila lama soo koobi karo ilaahay isaga mahad شعب كان مهد علينيا دا إن يربان هاي ستي إن يربان هاي ستي دادك إنتي سبادن وين دين اعتادنايين آدي آدنا وين مهد سيهين
كيستك لأورك صحفين تسومالان يسولك عيا كهد لي حكم كا محكمة دا قبل كمرودي جيح إيه هالك السناة إيه ما انتا يكوري دي وريه بشارب بانده واكن قدوميها أورك سي سولك سكري أحمد محمد
aad iyo aad anoo ka warrahan soo jahan waxaanu runtii ku bixinay dadaal aad u farabadan sidii bishaar ay u heli lahayd xukun cadaalada ilaa maalintii la soo xiray ilaa markii ugu horeysay maxkamadda la keenay ilaa hawsheedu waan la soconay ilaa maanta oo ay xukunkeeda lagu dhawaaqay waxa kale oo aanu ka taageerayna dhinaca u qareemida dhinaca qareemada sharciga ahaa oo ururku uu taageerayay hawshooda iyo wixii ku baxayba marka anagu dadaal aad weyn baan ku bixinaynaa cadaalada shuruuntii waana soo dhaweynaynaa in de garsoorkii maanta uu bishaaro xukunkeeda la soo gabagabeeyay noqdayna in de la sii daayo markii sanadkaasi la iibsado waanan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hadii u baahinta tahay hadii ay tahay bulshada kale
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
yalo waxa naga socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana Georgia madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa markale lagu soo eedeeyay dacwado la xiriira doorashadii dhacday sanadkii 2020 ee uu ku adkaaday madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden Trump waxa la soo eedeeyay 18 qof oo kale oo ay ku jiraan qareenkiisa Rudy Giuliani iyo agaasimihii aqalka cad Mike Meadows eedaha lagu soo eedeeyay Trump ayaa waxa ka mid ah musuqmaasuq ku xad gudub dhaartii uu u dhaartay xafiiskiisa been abuurka dokumentiyo iyo eedada kale eedaha ayaa waxa soo sameeyay xeer ilaaliyaha waa dacwadan waxa soo baaritaankeeda sameeyay xeer ilaaliyaha digmada Fulton ee gobolka Georgia Fani Willis warbixin oo arintan ka diyaariyay wariyaha VOA Mas'uud Friver oo ka tirsan VOA waxaynu haysaa Sahra Cabdi Axmed
muddo laba sano iyo bar ah Wallace waxa ay baartay Trump iyo xulafadiisa oo lagu eedeenayo eedeymo ah inay faragelin ku sameeyeen doorashada isaga oo ku cadaadinaya masuuliyiinta inay helaan codadka loo baahan yahay ee ku filan si ay markaas ugu guuleystaan doorashada gobolkaasi oo uu magacaabo warqad been abuur ah oo doorashada madaxweynenimo ah iyada oo qayb ka ah baaritaanka xeer ilaaliyaasha ka socda xafiiska Wales ayaa eegay suurtagalnimada ku xadgudbidda sharciga Georgia ee la yiraahdo Racketeer Influence and Corruption Organization oo loo soo gaabiyo RICO iyo sidoo kale to dambiye kale to sharcigan oo loo yaqaan RICO ayaa waxa sidoo kale to la abuuray kadib markii qaanun federaal ah oo isla magacaasi la sameeyay 1907-kii si loola dagaalamo dambiyada abaabulan sanadihii 1980-kii qareenkii hore ee Trump Rudy Giuliano oo markaasi ahaa xeer ilaaliyaha degmada Koonfureed ee New York ayaa RICO u adeegsaday inuu ku dacweeyo dhowr xubnood oo magacyo sarsare kalaha mafiyada New York ee waqtigaasi laakiin 17-kii sano ee la soo dhaafay qawaaniinta RICO labadaba heerka federaal iyo gobolba si ballaaran ayaa loo bartilmaameedsaday kooxaha gangiska siyaasiinta iyo musuqmaasuqa ee galaan dambiilayaasha dhar cadda ah sanadkii 2013-kii Wales oo markaasi ahayd xeer ilaaliye sare oo ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha degmada Fulton ayaa hoggaamisay RICO oo dacweedo sarsare ku soo oogtay daraasiin ama wax ka badan 10 macallimiin ah iyo maamulayaal dugsiyada Atlanta oo ku lug yeeshay wax ka bedelka buundooyinka imtixaanaadka ardayda ayada oo markaasi dacweynaysa dacwad ooga ahaan wixii sanadahaasi ka dambeeyay hadaba waxa sare u kacay keesiska xafiiskaasi uu markaasi maareenayay ee loo maray RICO baaritaanada uu sameeyo xeerka RICO ee Georgia ayaa la sameeyay 1908-kii dambi waxa uu ka dhigayaa in la galo sidoo kale dambiyo howlo ganacsi ku lug leh ayada oo qayb ka ah shirkada ganacsi oo kale ah kuma koobna ee waxa sidoo kale to baaritaanada RICO uu dambi ka dhigayaa oo uu daba galayaa shakhsiyaadka ka qayb qaata qorshayaasha dambiyada arrinta Trumpna waxa ay la macno tahay ayaa la yiri in dacwad oogayaasha Georgia ay ku qasban yihiin inay cadeeyaan in madaxweynihii hore uu jabiyay labo ama wax ka badan sharci Georgia ah kaasi oo qayb ka ah qorshaha lagu abuurayo natiijada doorashada Trump iyo 18 qof ee kale ee la shaqeeyay ee la eedeeyay inay ka qayb qaateen dambiyadaasina lagu daba joogo ayaa waxa la sheegay inay ahaayeen shirkad dambiyadeed eedeymahan ayaa taxaya dacwado 10 xadgudubyo dambi ah oo ay ku jiraan hadalo been abuur ah iyo sidoo kale qoraallo iyo wax isdaba marin kale oo loo adeegsaday xilligi doorashada
mahadsanid Zahra Abdi wa Zahra Abdi Ahmed halka naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana dhigisiyaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dawladda Soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhameystirayso wajiga koobaad ee gurifka military ee ka dhanka urka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka sameystay magaalada Dhuusamareed, waxaana maamul goboleedka Galmudug iyo deegaanada oo xuduudda kale leeyahay maamulka kale Hirshabeelle la geeyay kumanaan ciidamo ah. Hawlgalladan waxaa galka baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeye guud Ibrahim Sheekh Muxyiddiin oo wareysigii ugu horeeyay uu bixiyay tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyay barnaamijkan.
Wajiga gabagabada gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay kama dambaynayso wajiga qaybta kale ee mataqaanaa gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland way isla socdaan isku qorsho waaye laakiin marka hore markaan xagga xog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtu uu ka socdaa laakiin waxaan rajaynayaa tan inuu dhaqso u geeyo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
Marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labada degmo Galhareeri Ceelbuur ka qabataan ka bacdina aad u jeesataan Koonfurta mise inaad ka riixdaan Al-Shabaabka ku sugan labadan gobol ood Koonfur isugu geysaan?
Meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yar ku jiraan labada degmay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. Meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unba ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. Meel u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
qaybtii hore ee wajiga koobaad ee dagaalka waxa laf dhabar u ahaa dadka deegaanka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoog dalka Soomaaliya sareeyo guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa aan weydiiyay inta ay leegtahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
Horta run inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid sympathy u haysa shabaab. Baqdin unbay dadku kula jiraan ma jirto dad dambiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. Magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. Marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato. Waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay kasoo baxdo gacanteena ay tahay. Marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go'aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan.
Bal waxaad ka sheekaysaa taliye waaye aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen magaalooyinka way ka baxayeen, kabacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaare badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. Maxaa waaye aragnimada laga bartay oo aad kaga hortagaysaan kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
Waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow janis kumaysan helin. Ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. Ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay wax alla wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, annaguna ayna sidii oo kale anu la dagaalanno oo hubka waaweyn ba iska dhigno. Saasaan kuansa.
Nuur Xasan Guutaale oo dowladda Soomaaliya ugu magacaaban guddoomiyaha degmada Ceelbuur magaaladaasi oo ka mid ah labada bartilmaameed ee ugu weyn ee howlgalladan ayaan weydiiyey qiimeyntiisa istaraatiijiyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada ay ku wajahan yihiin.
Meel kasta oo nimanka kan waxaad garanaysaa waxay ku jiraan laba degmo oo wareegsaday ku jiraan oo wax jira oo u furan male barka. Ciidamadaas waa ku wareegsan yihiin dhammaan cadowga difaac kasta uu difaacaha u ku jiro waxaa dul taagan caawa ku dul yeelaya ciidamada dowladda Soomaaliya.
Difaacoodu halkee buu kala joogaa haddaad ii tilmaanto? Kolley dhulka waad kala taqaanaa.
Wallaahi waa kooraha waxu kooraha oo dhanka dhuusa mareeb xiga ee baaratay ayaa la helay meesha la yidhaahdo ilaa xaraf dheere waa wareegsan yahay xeel dheer tuulooyinka la xiriira ee cagacadde iyo baaratay galabo meesha ku wajahan. Intaba difaaca ciidanka Soomaaliya diyaar buu ku yahay. Dhaqaaqidii unbaa u dhiman, wax kale oo u dhiman ma jiraan. Waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garowgu iyo waa kasoo gudub.
Iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? Dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas.
Horta ciidan badanaa ku jira oo meesha wixii laga soo heriyey gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay Xaradheere iyo ka kor wixii laga soo celiyey oo dhammaa meesha ku jira. Laakiin wax kasoo yihiinba wax barbardhigi kara maahan ciidamadanada.
Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10-kii bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay howlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri, howlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa duqeyn ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah. Nuur Xasan Guutaale guddoomiyaha degmada Ceelbuur ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye qaraxyada iyo waxyaabaha noocaasi iyo jeedka meelo la geliyo oo qaraxyadaas unbay inta badanba ay isticmaalaan way soo afjarantay sida aad la socoto. Hadda Galhariiri oo kale waxaa lagu gubay xaruntii qaraxyada ay ku sabay jireen oo dhan waa la gubay. Dabcan magaalada ayay meel kamid ay ku sabay jireen oo ay ku sabeysteen. Haddii dad shacaba intii lala diraya cadowga waxa gaareena maaragtay waa ka tacsiinayaa shacabka. Laakiin wax shacababa uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale. Bitiran dhow iyo toban baawro waxaa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamadu markay soo dhaqaaqaan in maaragtay laga horgeeyey halkii way ku dambas beereen.
Waa gartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay. Iyagu waxay sheegeen dad shacaba inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. Adu maxaad hashay? Dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa.
caruurta ay soo bandhigeen waxaa weeye iyaga laftirkooda ku soo qaxay meesha oo deganaa marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internetka waxay ka soo qaqabteen mooyi inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay inta aan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawac uga gaaray.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wejiga koowaad uu fura u yahay bilowga wejiga labaad. Khubarada amniguna waxay ka digeen in haddii dowladdu ay ku guuldaraysato inay Al-Shabaab ka saarto galmudug inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah howlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaas oo culayskiisu uu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Hase yeeshee, waxaa muuqanaysa in howlgalkaasi uu waajahayo dib u dhac. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in howlgalkan ay ka qayb qaadanayaan waddamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Shirar madaxda waddamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey.
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulufka colaadeed ayuu ahaa. Ma dhihi karo waa baabaay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqso looga qaybgelayo ama ay toos uga qaybgelayaan hadda muuqdo shaksiya.
Maxaad saa u tiri?
Waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaar garowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu may idin sheegeen jamc ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galayn, may idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiishayda ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qaybo ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin de qorshaha waa xani siyaasadda ayaa hagta. Marka waa anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaargarowgooda markaan fiirino,
waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan waddanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas weeye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad aad leedahay howl qabad, waxaa ka horeeya tabaabusha ka horeeya, tabaabushii baan ii muuqan. Hadda
ciidamo ay keeneen waddanka oy dib ula noqdeen miyaa jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale, sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay, iyagu inay fasaxyo u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin howshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaar qaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan howlgalkaas?
Tabaabushii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno aan dhihi karno, kaasaan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tayo ciidan ahaan.
Waa marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Haddii wax iska bedesho arrintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweyneynaa. Haddii aysan soo noqonna kolba way kula tahay, waana qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arrintaasi ay tahay howl anaga noo taala.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow, oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xidhidisiiba nimankan xagshiryaasha timeline baa la qorsaday qorshihii waa la falsiyay timeline dib u dhac baa ku yimid maaragtay qorshahaasu inkastoo team haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaan ka leedahay loona baahan yahay ayaga la weydiiyey bal inaad faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay dib u dhac baa jira sabab kastaba ha ku yimaado waxaa kaloo soo baxday khatar kaloo amni oo ah ciidamadii admas sidii lagu leeshiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo deegaanka sida ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego meelihii ay ka baxeen sida Galiley oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey waxaan ka walwalaynay ay dhaceen haddana ay qorsheysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan amni darradaas iyo walaacaas umadda way soo wajahday anaga waxaanu doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrinta loo majgareyn karo loo manage kareeyo dowladaha jooga ciidamadooda admas ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awooduna inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihiin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin ayadoo maarata dhinac la lahaa operation baa la sameynayaayo balaag laayo baa la dhaqatinayaa haddana dhinaca inaanu shabaabkii laga dhiirigelin oo loo sii banaynin deegaanada marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyo ka mid tahay in xal loo helo arrintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliya uu ka hawlgalay dowladda Soomaaliyeed oo uu gasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay iyo dalalka deeqda bixiyaba waaqiciga jira oo runta oo garoonka la tusoo liiraado halka hadii la sii daayo hadda uma diyaarsan ciidan Soomaaliyeed oo la wareegayay shabaabku ma ka faa'iideysanayo at least waa in dib loo dhigaa si loogu diyaar garoobo oo marka ay mas-uuliyaddii dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ugu wareegaan marka arrintaas waa walaac saaran khalkhal abniida deegaanadan ka dhaliyay haddana dadkii xaaladooda deganeen laakiin aan rajaynayo in xal la heli doono maadaama aanu bishan ku gudi jirnay qorshaha in la saaro waxa isku dhimaa
shakigan soo galay doorka wadamada safka hore ee hawlgalka Black Lion waxa uu imanayaa iyadoo xaaladda amni ee gobolka kamid ah Ethiopia ay sii xumaatay kadib iska horimaadiyay dhaxmaray ciidamada wadankaasi iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Fano ee ka hawlgala gobolka Amhaarada madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay in dib u dhaca hawlgalka Black Lion aanu xiriir la lahayn xaaladda gudaha ee Ethiopia waxaas oo bidaamiyay inay jiri karaan hubanti la'aan ka taagan dhaqaalaha hawlgalka iyo dawladda federaalka oo daahisay hawlgalka
saddexda qodobka Itoobiya gudaheeda ma saameyn kuma yaalanin maxay Itoobiya ciidankii ugu talagashay qorshahaas Black Lion-ka mar hore uga keentay xuduudaha way joogan dhulkii dheeraa oo ku safray doow laga bilaabay ilaa iyo gudii waan arkay ciidamadii loogu talagalay lambarkii ayaga ay qaateen oo si buuxda u jooga welin ay way joogan oo ma saameynin caqabadaha gudahooda ka jira laakiin waa suurtagal qodobada kale oo sheegtay inay saameyn yeesheen haddana siduu loo xalin lahaa baa kaambiin lagu jira qofka soo Soomaaliyeedna ama heer level state-an ahaan ama level federal ahaan xal baan naga saarinaan xal u wada helna arrintaas dhinaca kalena Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii diig gadaal ka tarmay lama tiraa haddii dhinaca kalena in la yiraahdo deegaanada la sii baneeyo dhinaca la qorshaha laga dhaqaajiyo isma xiraysa xisaabtaas markay Soomaaliya hawl weyn baa u taalla hay-adaha amniga iyo dowladda Soomaaliya baa dib looga fikiraa xaaladan ciidamada la dhimayo oo admas oo dib weyn lagala kulmay ayaga naftooda hadaan xal laga gaarin marka waxa soo dhan waa qorsheyn hor yeero oo maartaan ka shaqeynaynaa heer levelka Soomaaliya aan ka qowlano
idinka sayidin saameynaysa haddii dee shabaab kaba soo qaad hawlgalkan wajiga koowaad in la gabagabeeyo laga soo saar gobolada dhexe Koonfur laysugu keeno Koonfurna hawlgalkii uu bilaaban waayo taasi maxay ku soo kordhinaysaa xaaladda deegaanadiina
shabaabka fursad u tahay in hal dhinac laga dagaalamo dhinaci kalena aan dagaalka laga socodsiin sababtoo ah dhinacii laga dagaalamayay inay awoodda u heliyaan iskugu gurmadaan oo ay dagaalkaas ugu qayb galaan dhinacii ay haysteen inay dhaqaale iyo ku sii ururiyaan meel degan bay ayaga dantooda ku jirtaan marka waxa ka qurux badan lahayd in dhaqaalaha ay noqdaan kuwa isku xiran inkastoo ay golaha amniga ay go'aansadeen annaga aan xubinka ahayn madaxweynuhu hadduu barnaamijka hoggaaminayay laakiin way muuqataa in farsamada wax ka khaldameen oo ficnaan lahayd in si midaysan hawlgal loo wada dhan yahay oo deegaan walba iyo maarata ka bilowdo oo state-ka iyo ciidamada la hawlgalayaan waajibaadkooda ay qaataan inuu bilowdo oo si siman u bilowdo marka qorax badan lahayd in wajiga loo dhigo oo marba la yiraahdo aag baa laga bixinaya. Laakiin haday dhacday, haddana sidii loo baahin lahaa baa la rabaa in maaragtay loo fikiro.
Hawlgalladan inay guuleystaan waxay aasaas u tahay in dowladda Soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda amniga waddanka, ayna xaqiijiso in ciidankeedu diyaar u yihiin mas-uuliyaddaasi. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sarreeya guuta Ibrahim Sheekh Muxyiddiin ayaan weydiiyey waxa uu qabsoomay intii xilka loo magacaabay iyo xaaladda ugu yimid ciidanka.
Xaaladda markaan yimid howlgal lama socon, markaan yimid howlgalladu way yara hakadeen, taasoo qorshaha dowladda ay ahaydba hakashadaas aysan ku imaan. Hadda jab ciidamada ay ku timid ma dhahayno, ma dhihi karno, waxay ku timid dowladda go-aankeeda. Then isbedelkii aa dhacay, isbedelka markuu dhacayna isbedelka cusba anigu noqday, anigii waxaan la jaan qaaday marka sida ay marka iila muuqatay inay marka ku aboon tahay. Runtii wixii aniga marka aan khidadayda inaan anu arkayay inay munaasib u tahayna waan sameeyey. Alxamdulilah, waxa ugu weyn waxay tahay colalku inta badan nimankaasi weeraray qaadaan, weerarada ay qaadaanna ma aha kuwa ay doonayaan inay dhul ku qabsadaan, waa wax ay doonayaan inay qalab ay ku dagaalamaan ay helaan. Marka sidaysan u dhicin ayaan un tallaabo u qaadnay, tallaabadaasna Ilaahay waa nagu guuleeyey. Haddana wejiga labaad inaan bilowno ayaan u diyaarsanahay waqti dhow, waan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kumanaan ciidamaha kusoo tababartay wadamada dariska ah bilo gudahood, ayna tiro ahaan hayso ciidamadii mas-uuliyadda kala wareegi lahaa ciidamada midowda Afrika ee ATMIS ee qorshuhu yahay inay dalka ka baxaan dhammaadka bisha Disembar ee sanadka dambe. Barnaamijkii Kalka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Kasi galka barista waxaa nala socodsiinayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana Suudaan, khudbad aan baryahan looga baran hogaamiyaha militariga Suudaan oo laga sii daayay telefishinka ay isniintii ayaa Jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan uu ku eedeeyey ciidamada kasoo horjeeda inay galeen dambiyo dagaal. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Suudaan waxay gashay fowdo bishii Abril kadib markii xiisado colaadeed oo ka dhex hoganaa militariga uu hogaamiyo Jeneraal Cabdifitaax Burhaan iyo ciidamada taageerada degdeg ee RSF loo soo gaabiyo ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdan Dagaalo ay dagaal isku bedeleen xiisadaasi, halkaasoo dagaalo ay ka dhaceen magaalada Khartuum, caasimadda dalka Suudaan, iyo meelo kale. Khudbad uu ka jeeday TV-ga Suudaan ayuu Burhaan ku eedeeyey kooxda RSF iyo dagaalo inay sameeyeen xadgudubyo been abuura oo ay ku ballanqaadeen inay dib ugu soo celinayaan dimuqraadiyadda waddankaasi. Sideed ku keeni karaysaa dimuqraadiyad adigoo galaya dambiyo dagaal, ayuu ku yiri hadal uu ka jeediyey xuska maalinta ciidamada qalabka sida ay Suudaan oo sanad walba la qabto. Horaantii bishan, hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa ku eedeysay labada dhinacba inay galeen dambiyo dagaal oo ballaaran oo ay ku jiraan dilal ulakac oo loo geystay dad rayid ah iyo faruxmeyn ballaaran. Warbixin ka kooban 56 bog oo ay hay-addu waxay ku sheegtay in ku dhawaad dhammaan kiisaska kufsiga lagu eedeynayo inay geysteen RSF iyo milishiyaadka carabta ee xulufada la'a gobolka Darfur oo ah gobolka uu ka dhacay dagaaladii xasuuqa ahaa ee horraantii 2000-maadkii, ayaa colaaddu waxay isku bedeshay rabshado isir iyadoo RSF-ta iyo milishiyaadka carabta ee xulufada la'a ay beegsanayeen bulshooyinka kale Afrikaanka ee ku nool gobolka galbeedka, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay. Todobaadkii hore waxaa sii xoogaystay rabshadaha ka socda gobolka koonfurta Darfur oo ay ku dhinteen 19 qof. Ururka qareennada Darfur oo ah koox sharciyaqaano oo reer Suudaana oo diiradda saaraya xaqul insaanka waddankaasi gaar ahaan galbeedka gobolka Darfur ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof oo rayida ay ku dhinteen israsaasiin dhex martay ciidamada RSF iyo militariga jimcihii, halkaas oo israsaasiintu ay ka dhacday deegaanka Inyali ee caasimadda koonfurta Darfur, qiyaastii 50 kilomitir galbeedka Inyali, meel u jirta qabiilo carbeed oo wata baabuurta RSF ayaa weerar ku qaaday deegaanka Kubam oo koonfurta Darfur ka tirsan. Todobaadkii hore iyagoo oo gubay suuqa maxalliga isla mar ahaanta sana shaqada ka joojiyay saldhigii booliska sida ay sheegeen kooxda sharci yaqaanada wiiraan 42 qof ayaa lagu dilay weerarka sida ay kooxdaasu tiri bishii hore Karim Khan oo ah daacwad ogaa maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa u sheegay qaramada midoobay inuu baaritaan ku sameyn doono dambiyada dagaal ee cusub iyo dambiyada ka dhanka bini'aadnimada ee laga geystay Darfur
mahadsanid Jamal Ahmed Ismaano warbixintaasi wakaaladda wararka AP noo soo jeedinay markana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka waa dadkiisiyal barnaamijka umuraha Mareykanka todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa dabkii ugu khasaare badnaa ee muddo ka badan 100 sano ku dhuftay Mareykanka gaar ahaan gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka ku dhawaad 100 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen iyadoo kumanaan gurina ay ku burbureen waxa socda dadaalada gurmadka ah ee lagu baarayo burburka guryaha si looga raadiyo hadii ay jiraan dad wali ka badbaaday dabkaasi iyadoo warbaahintuna ay tabinayaan in dadka badan kun qof wali la la yahay Faarax oo Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha Mareykanka ayaa markii hore sharxay gobolka Hawaii gaar ahaan jasiiradda Maui oo dabku qabsaday
Hawaii waxay ka kooban tahay ilaa iyo 730 jasiiradood laakiin inta ugu caansan ay yihiin ama ugu waaweyn 8 8daas ayay ka mid tahay jasiiradda hadda gubatay ee loo yaqaan Maui waana jasiiradda labaad xagga markay noqoto xagga weynaanta dad ahaan na markii la eego waa jasiiradda saddexaad markii la noqdo xagga badnaanta dadka haddana waxa lagu qiyaasaa in ku dhow 1,600,000 inay ku nool yihiin qiyaastii la sameeyay sanadkan 2023 maawe waa jasiiradda labaad oo haddana ugu dadka dalxiiska u yimaada Hawaii ay yimaadaan oo ugu caansan xagga booqashada. Inkasta oo qasaarooyin badan oo xagga dabka uu soo gaaray waddanka Mareykanka, weliba muddooyinkii ugu dambeeyey oo ahaa dabka ugu weynaa ee ka dhacay ugu qasaaraha badnaa gobolka California 2018 way ku dhinteen ilaa iyo 5 qof hanti badan ayaa ku baxday laakiin hadda dabka kan ka dhacay jasiiradda Maui waxyeelada uu gaarsiiyay wuxuu noqonayaa mid taariikhda gala marka ay noqoto khasaarooyinka soo gaaray oo dab keenay waddanka Mareykanka hantida iyo maalka ku burburay dabkaas ka dhacay Maui waa mid aad iyo aad u weyn waxa ka hadlay arintaas gudoomiyaha gobolka Hawaii George Green waxana uu sheegay in khasaarahaas hadda lagu qiyaasay ilaa iyo $6 billion Mareykanka ah wuxuuna uu sheegay intan waa hordhac laakiin kulli khasaaruhu wuu ka badanayaa intaas sibadan weyn ee ka dhacday Maui siyaasiyiin aad u badan ayaa ka hadlay waxayna ku eedeeyeen dowladda Mareykanka ee federaalka iyo maamulka Joe Biden inay muujiyeen dadaal darro si ay ula dagaalami lahaayeen dabkaas xoogga weyn ee ka dhacay jasiiradda Maui iyo siday u caawin lahaayeen dadka inkastoo runtii xaqiiqadu ay tahay in meesha jasiiradda Hawaii ay tahay meel bartamaheeda oo Mareykanka iyo Jabaan ku dhex taala oo cid walba oo u soo gurman lahayd ay ka fog tahay haddana dadka madaxweynaha iyo maamulkiisa difaacayay waxay ku doodeen inaan dadaalku yareen laakiin uu dabku ahaa mid aad u laxaad weyn cid bannaanka uga soo gurmataana ay adkayd
dadka ku nool magaalada taariikhiga ah ee Lahaina ee uu sida aadka ah u baabi'iyay dabkan xoogan ayaa waxa ay sheegayaan in aysan helin wax digniin ah oo ku aadan in dabba haddaasi leh uu ku soo socdo taasi oo kordhisay khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabkaasi waa kan Axmed Deeq Cabdi Dool oo arrintaasi ka hadlaya
walaal inuu qalabkii digniinta ee gobolka Hawaii shaqeyn waayo waa su'aasha aad kale isku weydiinayo Mareykanka sidaan ogsoonahay gobolkan Hawaii wuxuu haystay qalab digniin qalabyada oo wax casrisan dunida ay weliba ayaga ku faani jireen inuu qalab aad casri ah u yahay shan sano ka hor mar ay Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka xuquuq ka dhaxeysay ayaa qalabkan si khaldan loo daaray markaasna wuxuu abuuray argagax markii uu qalabkan ku qeyliyay in gantaalo iyo madaafiic lagu soo qaraacay jasiiradan taas oo sababtay ceeb badan dad badan shaqada looga ceyriyay ilaa ay markii dambe golaha guurtida ee aqalka sare ee Mareykanka ay dood adag ka yeesheen in maanta qalabkan markii loo baahdaa ee aadka lagu baahnaa uu shaqeyn waayo waxay noqonaysaa su'aal baaritaan qoto dheer u baahan
si cad looma oga waxa sababay dabkan laakiin Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa sheegaya in duufaantii Dora ee dhawaan ku dhufatay gobolkaasi ay noqon karto sababta dabkan kicisay
walaal dabkan aadka u weyn Ilaahay ka soo koob khubarada badankood waxay sheegayaan inay sababtay dhowr wax oo isku tagay bishii Luulyo dabayaaqadeeda waxaa la hadalhayay duufaan Dora la dhaho oo heerka cabirkeedana ahaa heerka 4 duufaamaha markii la cabirayo waxaa lagu cabiraa heerka 1 ilaa heerka 5 heerka 1 ayaana ugu yar heerka 5 ayaana ugu adag duufaanta Dora heerkeeda ka 4 buu ahaa dabaysheedana waxay ku socotay xawli ka badan 250 km halkii saac waa xawaare aad u badan oo wixii ka hor imaadana burburinaya dabayshaas xawaaraha badneyd ayaa waxay ku dhufatay jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii waxayna sababtay inay wax walba jajabiso marka geedihii korontada ayay jajabisay oo dab waday dabkiya wuxuu ku kordhacay dhir qalalayd oo markii horena la sii ilxumayd abaare iyo isbedelka cimilada marka waad qiyaasi kartaa dab helay dhir qalalan iyo dabeylo afuufaya
waxaa socda dadaal lagu samato bixinayo laguna gargaarayo dadka ay dhibaatada ba'ani saameysay Faarax oo Maxamuud Maxamed ayaa sharxaya waxa xigaha dii musiibo sidan oo kale ah ay ka dhacdo Mareykanka
inkastoo dowladda federaalku gaar ahaan hay'adeeda qasaarooyinka noocaas oo kale dhaca ku dhaca ay ballan qaadeen inay u dadaali doonaan oo ay dadka wax u qaban doonaan hay'adda loo yaqaan FEMA gaar ahaan haddana waxa xaqiiqo ah dhibaatooyinka inta la leeg ama ha keeno duufaan ama dab ha keeno badanaaba dowladdu intay dadka u qabataa aad bay u kooban tahay gaar ahaan marka dadku guryo badan ay aad uga gubtaan dadka Mareykanka degan waxay isku hadlayaan caymiska ay geliyeen guryahooda kaas waa ay rajaynayaan inay khasaare ka dhacay u magdhawaan amaba ay guryahooda dib ugu dhisaan marka runtii rajo weyn lagama qabo khasaaraha baaxaddaas leeg dhulkaas baabiyay in dowladdu ay wax weyn oo dadka qanciya ay qaban karto waxa kale oo culimada sayniska ee dabeecadda iyo cimilada oo durusta ay arintan ku eedeeyeen oo yiraahdeen dadka dafira in dabeecadda isbedeshay iyo sida waxaan loo yaqaano global warming ama adduunkan kululaaday ay sabab u tahay waxyaalo badan ama oo adduunka kan lagu sameynayo gaar ahaan sida qiiqa iyo waxyaalahaas iyo waxa la gubayo dhuxusha ay sabab u tahay ay keenayso duufaanadan aada u tiro badan dabaylaha kan socda ee xoogga badan iyo waxyaalaha aan la filayn meelaha qaarkood adduunka maaragtay aan weligii baraf ka dhicin oo baraf ka dhaco meelahan roobab badani ka dhicin oo roobab badani ka dhacayaan oo duufaano wata waxyaalahaas oo dhan waxay ku eedeeyeen inay ka dambeyso cimilada tan isbedeshay inaynu khasaaruhu saa u socon doono iyo masiibooyinku haddii aan taa wax laga qaban
Axmed Deeq Cabdi Dool ayaa Faarax oo Maxamuud ku raacsan in dabkan uu qayb ka yahay isbedelka cimilada ee dunida
walaale aafooyinkan dabiiciga ah ay ka mid yahay dabkan dabeylahan daadkan iyo duufaamahan adduunku la daala dhacayso waa wax toos oo la xiriira isbedelkan cimilada ee ay dunideenan ka doodaysay 50 sano ee la soo dhaafay haddaba gobolladan Mareykanka iyo adduunkan kale oo Mareykanka hormuudka u yahayba marka u horeysa horta waa in la yaqiinsadaa in isbedelka cimilada wax jira uu yahay waxa nasiib xumo ah siyaasiyiin waaweyn inay aaminsan yihiin maanta inuu isbedelka cimilada wax jira uusan ahayn oo uu yahay wax khayaali ah sideedaba haddii la rabo dhib in la xaliyo marka u horeysa waa in dhibkaas la isku raacaa inuu jiro
iyadoo saraakiisha gobolku ay tirada dhimashada rasmiga ah ku sheegeen 99 qof ayaa dabkani ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Lahaina waxa uu noqonayaa kii ugu dhimashada badnaa ee muddo ka badan qarni ka kaca Mareykanka waxa uuna ka kormaray dab baaxad lahaa oo 2018 ku dhuftay gobolka California kaasi oo baabi'iyay magaalada Paradise dabkii ugu dhimashada badnaa ee ka kaca Mareykanka ayaa ahaa mid ku dhuftay gobolka Minnesota sanadkii 1918 kaasi oo ay ku dhinteen 4,500 barnaamijkii umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere
kula jiraa dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegno ahmiyadda social media ama warbaahinta bulshada ay leedahay ma tahay mid sidii markaasi anshaxa iyo nidaamka wanaagsan ku dhaqanta oo xilliga dhabta ah ee baahida ka tirjunta social media ama baraha bulshadu waa mihnad horley oo dunida ku soo kordhay oo dadka isticmaalaya inta badani aanay ilaalin akhlaaqda iyo nidaamka uu leeyahay waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay ka qaybgalaya Cabdulla Aadan Kaneeda iyo Hodman Cadeed Geele oo labaduba jooga magaalada Nairobi isla markaana daneeya horumarka warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada waxaan ku bilaabayaa Hodman Cadeed
marka aniga waxay la fiican mar walba dhinaca wanaaga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iideysto faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranayn inuu social media wax ka barto wax ka kororsado wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo oo hadda xaaladda aan ku jirno adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta soo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhageysan adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad fara badan
Cabdulla Aadan Kaneed runaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaag bay labadiiba isugu kulmeen dadku laakiin hadba qofku wuxuu ku xiranyahay halku isagu uu ka gala badaas iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xirantaa badweyntan social media waa dhibaatooyin badanna way leedahay faa'iidooyin badanna way leedahay horta internetku waxa la yiraahdaa dadka aad ba isticmaala waqtigan la joogo 4.5 bilyan oo dad inta social ku jirkantana waxa weeye 3.8 oo bulsho ah oo laakiin dhalinyaro u badan waa 6% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka farka la qiimeynayo marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaya khaasatan weli bulshadeena habada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan oo waxaad arkaysaa in fosqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aad u batay oo runtii iyo dadkii siday ula falcelinayaan marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda
hadan isla su'aasha haddii aan ku weydiiyo marka la isticmaalayo baraha bulshada faa'iidooyinka uu leeyahay ma yihiin kuwa markaasi u danaynaya xaqiiqda ay warbaahintu leedahay
haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo in qofkii uu aamino ama shiikh lagu kalsoon yahay wadan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo in qofku uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhamaanta sheekhabil baa sheegay hadii hadda masal baan dhahay dad baan caawineynaa anagoo social media ku jirna sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo social media faa'iido dhinka aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay dhanka wanaagsan hadii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay
dadka sidaa tilmaantay ee kanee waxaa ku jira malaayiin dad ah oo iyagu aan horey media u baranin oo isla markaana ka faa'iideysta social media haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso dad aan saqoon baa iscaawinaya arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan mas-uuliyaddii baa kama qambalelay
waxay u baahan tahay dadka naga waaweyn ee arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay sida Hodman sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionku uu ka bid yahay madax xanuunka dadka waxaa jira addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsaday assessment uu lagu sameeyo hurdalaan in qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii farax badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo hadii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxa la helay oo wanaagi ah oo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iideysan karo marka waxa u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada wacyigeliyaan oo u sheegan waxyaalaha wanaagsan ee suuq baa laga sameyn karaa ee lacag baa laga sameyn karaa hadii aad dhinaca wanaagsan u sameysid waxaad ka ganacsigaaga bad macnaha aad ku hormarin kareysaa shakhsiyadaada bad ku hormarin kareysaa marka intaas oo wanaaga marka dhinaca kala ka eegto iyo bulshada meeshii ka taaganta anagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodman cadceed waxa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda ee warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood baa ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay waxa u geysan karaan
oo mahadsanta hadriyasiin way jirtaa intaas laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaag u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walba ay khaldanayn laakiin hadda wax walba saxdooda fiirino wax walba saxnaanaya
waa tahay kale oo maxaad ku talin lahayd ood ku soo jeedin lahayd maadaama aad it ga iyo waxyaabahan warbaahinta aanad ka marnayn talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolaya waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa ay isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxaa jirta aalad la yirahdo aan yasino ku tan ku dare aalad la yirahda tiktok tiktok waxa la soo geliyaa 30 daqiiqo waxna muuqaal yaro kooban oo noocaas oo kale bulshadeena marka ay eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo tiktok oo kale marka waxaan oran lahaa fursad caziimaan haysanaa internetkii baan haysanaa devicesskii waxyaalihii lagu isticmaalaya macnaha aaladda internetkaan haysanaa waxaysanaa fursadaha aada u qaaliyo oo dadku qaaraysan haysan oo aada u mashquulsan yihiin marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda afrika weliba aada ugu soo baahayo weliba khaasatan soomaaliya kale marka aytid oo fiber optic iyo oo jaban uu yaalaba marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha guracan iyo waxyaalaha fasqiga ee bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan khaasan kutalin
ugu dambeyntii hodna cadceed maxaad xal u aragtaa
talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan wax waqtigiinana uga faa'iidaysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn ee fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka ina ilaaliyana waa muhiim
aad ayaad mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen cabdalla aadan kane iyo hodman cadceed kelle oo labaduba ka shaqeeya ama ku hawlan baraha bulshada iyo qeybaha kale warbaahinta waxaanay joogaan magaalada nairobi doonti kaabinta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raali karo wasaaiyo dadkeli
mahadsan yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban dhegeystayaal gabagabada idaacadda ayaanu soo gaarnay waxaana idinkaga tegeynaa codka baxsan ee fanaanka caqil yare
حسيني سو حسيني جعيل كنا سو حسيني تشوفنا حسيري حسيري تعايل كينا سو حسيري 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 تعايل كينا سو حسيري 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 حسيري